Eiropā strauji tuvojas jaunā apkuras sezona, bet jau tagad mājsaimniecības un uzņēmumi ir spiesti maksāt augstu cenu par elektrību un gāzi. Atsevišķās valstīs iedzīvotāji saņem visu laiku lielākos rēķinus par enerģiju. Neraugoties uz to, ka Eiropas Savienība arvien vairāk izmanto atjaunojamos energoresursus, bloks joprojām nevar iztikt bez fosilā kurināmā, ko izmanto gan siltuma, gan elektrības ražošanai. Dabas gāze un akmeņogles palīdz nodrošināt aptuveni 35% no Eiropas Savienībā patērētās elektrības. Kopš janvāra dabas gāzes cena Eiropā ir pieaugusi par vairāk nekā 170%, bet atsevišķās valstīs cenu kāpums bijis vēl dramatiskāks. Sagaidāms, ka līdz ar augstāku laikapstākļu iestāšanos enerģijas cenas pieaugs vēl vairāk. Itālijas valdība ir brīdinājusi iedzīvotājus par 40% dārgākiem rēķiniem tuvākajos mēnešos. Konsultāciju uzņēmuma enerģija aspekts eksperts James Vadels stāsta, ka pašreizējais enerģijas cenu kāpums Eiropā ir dažādu apstākļu sakritības rezultāts. Viņš norāda uz pagājušajā ziemā piedzīvoto ilgstošo augstumu Ziemeļaustrumāzijā, kādēļ Eiropai paredzētā dabas gāze nonāca šajā reģionā. Eiropā augsts pieprasījums pēc siltumenerģijas bija arī aprīlī un maijā, kad parasti tiekot papildinātas dabas gāzes rezerves nākamai apkuras sezonai, bet šogad tas nenotika. Savukārt vasarā Eiropas valstis atcēla vairumu pandēmijas ierobežojumus, kā rezultātā pieauga ražotāju un tirgotāju pieprasījums pēc dabas gāzes. Vienlaikus Eiropas lielākais dabas gāzes piegādātais Gazprom nepalielināja piegādes apjomus, norāda James Vadels.
Demand this year is about 3% higher than pre-pandemic.
Lai gan šogad Eiropā pieprasījums pēc dabas gāzes ir par aptuveni 3% augstāks nekā pirms pandēmijas, Krievijas piegāžu apjoms Eiropā ir par 17% mazāks nekā laikā pirms pandēmijas. Tas patiešām sasaista tirgu, tāpēc mēs esam spiesti palielināt gāzes piegādes apjomu enerģētikas nozarē un arvien vairāk rūpniecības nozarēs, lai varētu saglabāt gāzes piegādu mājsaimniecībā. Tas veicina saspīlējumu tirgu, tāpēc mēs redzam cenas, kas ir ne tikai visu laiku augstākās vairumtirdzniecības, tirgu, bet gandrīz divreiz augstākas nekā iepriekšējās visu laiku augstākās cenas tirgu.
Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nedēļas nogalē paziņoja, ka Gazprom ir gatavs palielināt dabas gāzes piegādes apjomus Eiropai. Enerģijas cenu krīze draud vēl vairāk eiropiešus iegrūst tā dēvētajā enerģētiskajā nabadzībā. Aplēses liecina, ka jau pašlaik aptuveni 44 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju nevar atļauties samaksāt par elektrību un apkuri. Eiropas komisija strādā pie tā dēvētā sociālā klimata fonda izveides, bet citi risinājumi, lai mazinātu iedzīvotāju enerģētisko nabadzību, jau tiekot ieviesti, apgalvo Eiropas Savienības energoregulatoru sadarbības aģentūras pārstāvis Denis Hesselings.
2019. Gadā tika apstiprināta tīras enerģijas pakotne, kas paredz iespēju pasargāt patērētājus, jo īpaši tās augtos neaizsargātos patērētājus no augstām enerģijas cenām. Viens no risinājumiem ir panākt, ka šos cilvēkus neatslēdz no apgādes tīkla tikai tāpēc, ka viņi nevar samaksāt savus rēķinus. Atsevišķas dalībvalstis šiem patērētājiem piedāvā īpašus nosacījumus, citas valstis dod iespēju pieteikties līdzekļiem, lai varētu nomainīt novecojušas elektroiekārtas, kas patērē daudz enerģijas pret jaunākām un energoefektīvākām iekārtām.
With a new and more efficient one.
Lai mazinātu enerģijas cenu kāpuma sitienu pa mājsaimniecību budžetu, Francijas valdība apsolījusi izmaksāt vienreizēju 100 eiro lielu pabalstu gandrīz 6 miljoniem ģimeņu ar zemiem ienākumiem. Savukārt Spānijas socialistu premjerministrs Pedro Sančes piedraudējis no enerģētikas uzņēmumiem iekasēt 2,6 miljardus eiro, lai tos pabalstu veidā izmaksātu iedzīvotājiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.